ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอบรรยายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
ขอนมัสการครับ
ว่ายังไงล่ะ
พอดีมีเรื่องรายนายกโดยสนธิกับมาจำลอง
เรื่องของ
จำลองนะอันนี้ เราก็เป็นห่วงว่าชาวพุทธไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะแสดงออกอะไรบ้างทางด้านสังคมครับเขาก็จะมองว่าเราพวกเราเนี่ยก็ไม่มีน้ำยาเลยประการที่สองนี่เราคิดว่าถ้าเกิดการมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมาในการที่เราจะเสนอความคิดเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ฟังเลยคิดว่าเราควรจะมีบทบาทอะไรบ้างสักอย่างเข้าไปในเหตุการณ์แล้วก็คิดกันอันนี้เขาก็เสนอแนวคิดว่าเราควรจะเสนอความคิดเรื่องธรรมาธิปไตยเข้าไปในตอนนี้ซะเลยเพื่อเป็นการเสนอความคิดอันนึงขึ้นมาว่าเขาเห็นว่าประชาธิปไตยนี่คือส่วนของคนนิยมซึ่งก่อปัญหาหมดไม่ว่าพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลก็มีปัญหาหมดเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมในอำนาจนิยมเรื่องมาครอบมาปกครองประชาชนแล้วก็เอาหาคนเดียวที่สุดเลยนั่นในการเสนอธรรมาธิปไตยจะเป็นทางออกของการตอบรัฐธรรมนูญอันใหม่แต่นี้ถ้าเกิดเราไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคนเสียหมดแล้วเราจะไปฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายมาจำลองหรือสมคิดเนี่ยมันจะสร้างคนเสียให้เราหมดนะในการเสนอหลักการออกไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการเสนอเนี่ยเสนอความคิดมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราเด็กโตทำออกมากับเรียนถามเพื่อนว่าถ้าเราจะออกเสนอความคิดในตอนนี้เข้าไปจะเหมาะสมหรือเปล่า
ให้เหมาะแล้วเหมาะแต่มันต้องให้เข้มต้องให้เห็นชัดเจน
ครับ
หนึ่งต้องชี้ปัญหาให้ชัดสองชี้ให้เห็นว่าไอ้วิธีแก้ของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะเขาก็เป็นกับมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดให้ชัดลงไปว่าเพราะอะไรหนึ่งต้องชี้ให้ชัดว่าปัญหามันแย่สภาพปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งเป็นมันด้วยนะสองก็เห็นว่าและไอ้ที่แก้กันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ตรงจุดเลยอะไรก็ว่าไป
ครับ
แต่นี้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้นะอาตมาอยากจะพูดกว้างๆอีกหน่อยคือท่าทีของการที่ว่าชาวพุทธจะเข้าไปสถานะอะไรคือเราต้องมองก่อนว่าชาวพุทธนี่ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอื่นคือผู้ที่ทำงานเนี่ยมีอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้างก็ทำเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของตัวซึ่งก็กลุ่มผลประโยชน์ในบางเรื่องก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเขาทำเพื่อเกษตรกรเพื่ออะไรอะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวหรอกแต่มันก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทีนี้ในเรื่องกลุ่มอย่างนี้บางทีก็ไปมองว่าชาวพุทธก็เป็นกลุ่มแล้วจะไปโยงถึงขนาดด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะได้ฟังเราเวลาวางรัฐธรรมนูญจะได้เอื้อต่อชาวพุทธหรือพุทธศาสนามองอย่างนั้นไม่ได้ละเพราะเรื่องชาวพุทธและพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องธรรมะเป็นของกลางเป็นของหน้าที่หรือคุณความดีเป็นหลักการสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปฏิบัติเขาจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามจริงในเรื่องการเมืองเรื่องของส่วนรวมเนี่ยเขาก็ต้องมีธรรมะทีนี้ที่มีชาวพุทธเข้ามาตั้งองค์กรทำงานเนี่ยก็เพื่ออุดมการณ์นี้ก็มาเตือนมาอะไรต่ออะไรคนอื่นไม่ใช่ทำงานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะมาขัดขานมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันของรัฐบาลจะถอดถอนนายกให้นายกออกอะไรเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องแม้จะมุ่งอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เป็นเรื่องปฏิบัติการเฉพาะกิจนะเป็นเรื่องเฉพาะกิจทีนี้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องยืดตัวระยะยาวส่วนรวมวงกว้างทั้งหมด เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องยึดถือธรรมะเป็นหลักทีนี้เราเข้ามาเนี่ยหมายความว่ามีกิจกรรมมีเรื่องราวของส่วนรวมอะไรขึ้นมาเราต้องถือว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักไว้ต้องปฏิบัติให้ถูกเราเห็นความสำคัญอันนี้เราก็มาชี้ให้พวกคุณเนี่ยอย่าลืมไม่ใช่หมายความเรามาเป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มอย่างเขาแต่ไม่ว่าใครก็ตามทำเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยึดถือทั้งนั้น
คร
ับ เราเห็นความสำคัญอันนี้จึงออกมาเตือนว่าพวกคุณอย่าลืมนะปฏิบัติให้ถูก
ครับ
เพราะงั้นเดี๋ยวจะเป็นนึกว่าตัวเราเป็นกลุ่มผลประโยชน์อันหนึ่งมันก็กลุ่มอะไรเขา
ไ
อ้นั่นเขาทำเป็นกลุ่มเป็นอย่างน้อยเขาก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจเช่นงานในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่เกิดเรื่องตอนนี้ลาออกหรือยุบสภาไอ้นี่เขาทำเฉพาะกิจแต่ว่าเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องระยะยาวยืนตัววงกว้างครอบคลุมหมดไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ทุกคนนั่นแหละมีหน้าที่แต่ทีนี้ไม่ทำเราก็เข้ามาเตือนให้มองให้ปฏิบัติตามธรรมะนี่ท่าทีต้องตั้งให้ถูกหนึ่งละนะไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจเรื่องธรรมะแล้วก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรหรือว่าไอ้ฉันก็เป็นกลุ่มชาวพุทธก็เข้ามาร่วมด้วยนะเวลาวางรัฐธรรมนูญแล้วอย่าลืมนะมันกลายเป็นมาสนองว่าเราเป็นกลุ่มหนึ่งมาสนองผลประโยชน์ของเราไม่ใช่
คร
ับ เราเพียงแต่มาชี้เพราะไม่มองกันนี่จะมาเตือนให้เท่านั้นนะเนี่ยๆต้องตระหนักกันให้ดีเราไม่ใช่เกี่ยวกับพวกกลุ่มผลประโยชน์เลยทั้งสิ้นแล้วต่อไปเวลานี้ในเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นคู่กรณีขึ้นมาตอนนี้คล้ายๆคู่กรณีเกิดแล้ว
ครับใช
่ไปสองฝ่ายแล้วก็จะมีการพยายามเอาชนะกัน
ครับ
และในการพยายามเอาชนะก็จะเกิดมีการทำเล่ห์กลอุบาย
คร
ับ
อ
ุบายเพื่อเอาชนะกันเนี่ยนี่เมื่อฝ่ายหนึ่งทำอุบายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีอุบายขึ้นมาแก้กันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องระวังตัวอย่าไปตกอยู่ในเรื่องของคนอุบายของพวกนี
้
ก็หมายความว่าเราจะไปทำการอยู่ในคนอุบายพวกนี้เราก็ไปตกอยู่ในพรรคพวกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าอุบายนี้เป็นเพียงเพื่อเอาชนะกันซึ่งบางคนเมื่อทำไปก็จะลืมแม้แต่อุดมการณ์ก็จะไปมุ่งเทงเอาชนะกันและที่กว้างไปก็คือว่าเรามองระยะยาวเนี่ยไอ้ที่มาเป็นปัญหาระยะเนี้ยแม้แต่ในรัฐบาลเองก็มีคนที่เคยมีประวัติร่วมอุดมการณ์อะไรมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่พวกที่เคลื่อนไหวเองตอนนี้ก็ว่าไอ้พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวในการเป็น14ตุลาไปอยู่ในรัฐบาลทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนกับสละอุดมการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันเองเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันยังไม่มีหลักประกันอะไรที่ดีพอเมื่อบุคคลผู้มีอุดมการณ์นี้มาอยู่วงนอกแล้วพวกวงในที่เป็นรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยเขาทำอะไรผิดพลาดพวกนี้มาแล้วก็แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นไปแล้วพวกนี้เกิดมีสถานะมีอำนาจขึ้นมาอ้าวก็เหมือนกับว่าอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างน้อยมันก็ไม่แก้ปัญหามันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี
้
ต้องมองระยะยาวว่าไอ้วงจรแบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงเช่นว่าทำไมคนที่เคยเป็นเจ้าของอุดมการณ์หรือร่วมในอุดมการณ์อย่างสำคัญเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานะแห่งอำนาจแล้วผลประโยชน์แล้วอย่างน้อยก็ทำไมไม่สามารถไปยืนหยัดในหลักการที่จะแม้แต่ตรึงผู้นำอะไรที่ถ้าเขาไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันยืนหยัดอยู่ได้อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ระยะยาวพวกที่เคลื่อนไหวนี่เราก็ไว้ใจไม่ได้มันก็ไปเป็นมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ย
เป็นวงจรเดียวก
ัน ใช่ใช่ก็เพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขปัญหาระยะยาวนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวอย่างในประวัติศาสตร์แม้ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ทันเป็นประวัติศาสตร์มันก็เกิดปัญหาแล้วเนี่ยต้องมองอย่างนี้ด้วยก็ชาวพุทธหรือเรื่องธรรมะชาวพุทธในที่นี้ก็คือเรื่องธรรมะเรื่องของหลักการใหญ่ของส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ของทุกคนเนี่ยจะต้องคำนึงกันทั้งหมดเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาที่ครอบคลุมกว่าไม่ใช่มายุ่งอยู่กับพวกสองพวกแต่ว่าพวกต้องมองทั้งสองพวกนี้เพื่อจะให้เขาแก้ปัญหาให้ถูกต้อง
คร
ับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปเข้ากับไปได้ไปนี่ถ้าจะพูดดีต้องมองให้ถูกเพื่อจะดูตัวเองจะได้วางสถานะท่าทีอะไรจะอะไรให
้
ถูกต้อง
คร
ับ เพราะเป็นเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นเรื่องสากลกว้างขวางรวมทั้งหมดมันไม่เข้าใครออกใครธรรมะเป็นของกลางเป็นหลักการใหญ่ไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นเราก็ถือหลักเอาไว้ใครไม่ตามตามหลักฉันก็ว่าคุณทั้งนั้นแหละ
ที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าก็น่าจะว่าทั้งสองฝ่ายอันนั้นจะเป็น
ก็นี่แหละก็เราจึงว่าเราไม่ได้ว่าใครทั้งสองฝ่ายแหละแต่มันเป็นไปเองในตัวที่จะเล่นงานทั้งสองฝ่ายคือเราว่าตามหลักหลักธรรมหลักกลางเนี่ยไม่ว่าเป็นใครคุณจะเป็นฝ่ายไม่เป็นฝ่ายแต่ว่ามันอยู่ในนี้เท่านั้นแหละเมื่อเขาเป็นฝ่ายเขาก็ต้องเอาตามนี้ด้วยใช่ไหมหลักการที่มันถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามคุณปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นเมื่อคุณจะถือฝ่ายไม่ถือฝ่าย
บ
อกไม่เฉพาะคนที่ถือฝ่ายสองฝ่ายนั้นคนนอกฝ่ายก็เหมือนกันหนึ่งก็คนพวกนอกฝ่ายและในฝ่ายสองพวกในฝ่ายก็มีสองฝ่ายและไม่ว่าในฝ่ายนอกฝ่ายหรือสองฝ่ายนั้นมันก็ต้องขึ้นแต่ธรรมะหมดธรรมะต้องครอบคลุมหมดแต่ทีนี้ที่อาตมาอยากจะพูดก็คือความชัดเจนของเรื่องนี้เรื่องหลักการธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เหมือนกับที่เขียนเนี่ยจะยกให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแบบเป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหม
ใช่คร
ับ อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชัดเจนด้วยนะเรื่องไอ้ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยมันก็เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เห็นเป็นในเรื่องความฝันความฝนไปอีกมันไม่เป็นจริงเราก็แยกให้มันชัดบางทีไปพูดมันก็ธรรมาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งนี่ก็ยังไม่ชัดว่าจะแยกอย่างนั้นได้หรือคลุมเครืออยู่เหมือนกับมีธรรมาธิปไตยเป็นระบบหนึ่งแล้วก็จะให้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยไปเป็นธรรมาธิปไตยนี้หรือว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าให้เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วมีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตยตรงนี้ต้องชัดนะเนี่ยระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยเนี่ยยังแยกไม่ชัด
ใน
แล้วมันสัมพันธ์กันยังไง
ไม่ชัด
ไม่ชัดแล้วสัมพันธ์กันยังไงระหว่างธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยแง่ที่หนึ่งนี่คล้ายๆว่าตั้งธรรมาธิปไตยเป็นระบบอุดมคติแล้วประชาธิปไตยนี่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นธรรมาธิปไตยหรือยังไงหรือประชาธิปไตยเป็นระบบและให้ประชาธิปไตยนี้มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตย
ก็คงเป็นแบบอันที่สองอันหลังที่ท่านบอก
ยังคลุมเครือทั้งคู
่
คลุมเครือทั้งคู่ผมเองคือที่อ่านเนี่ยก็ยังคุยกันว่ามันคือถ้าจะออกเนี่ยผมว่ามันต้องโดนใจอย่างที
่
อย่างที่ท่านบอกนะคือออกเปรี้ยงไปนี่มันต้องไปสะกิดใจเขาไปกระตุกเขาว่าเอ๊ะมันมีอีกแนวทางนึงเลยทีนี้คำว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับจะคือถ้าเราไปบอกว่าต้องธรรมาธิปไตยเนี่ยผมว่าคนไม่รู้เรื่องแน่แล้ว
คงจะมาสับสนมาตลอด
ครับทีนี้จะทำ
คือไปพูดให้ธรรมาธิปไตยเป็นระบบแล้วมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตยวางไว้ว่าทำอย่างนั้นไอ้ประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปกครอง
คร
ับ เนี่ยมันมีบอกหมดว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและประชาธิปไตยยังมีแบ่งประเภทยังไงอีกแล้วในแต่ละวิธีก็ต้องมาแยกแยะว่าจะจัดตั้งยังไงมีกระบวนการยังไงมันต้องแยกตรงนี้ก่อนมันต้องชัดก่อนว่าธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันเป็นระบบหรือเปล่าแม้แต่สังฆะการปกครองสงฆ์ก็ไม่ได้มีธรรมาธิปไตย
ครับ
ไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้เรียกธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆะของพระพุทธเจ้าก็เป็นระบบสังฆะนี่ระบบสังฆะก็มีระบบในการที่จะตัดสินเรื่องราววางระบบการจัดตั้งการประชุมการออกเสียงอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มีระบบแบบแผนของมัน
ไม่อันนั้นก็ไม่เรียกธรรมาธิปไตย
ไม่ใช่เรียกธรรมาธิปไตยเหมือนกันก็เหมือนไอ้สมัยนี้เรียกประชาธิปไตยก็เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งแต่ไอ้คำว่า ประชาธิปไตยสมัยนั้นมันไม่มีแต่ท่านก็มีระบบของท่านที่เป็นระบบสังฆะซึ่งสังฆะก็มีระบบเช่นว่าจะบวชนาคจะพิจารณาคดีจะเรื่องอะไรจะตัดสินจะมีการดำเนินการวางหลักไว้จะต้องมีองค์ประชุมเท่านั้นองค์ประชุม4เป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นการประชุมตัดสินเรื่องอย่างนี้ต้ององค์ประชุมต้องเกินกว่านั้นต้อง10ต้อง20อะไรเงี้ยและการดำเนินการในการที่จะพิจารณาเรื่องให้สำเร็จจะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีใครเป็นประธานมีผู้ดำเนินการประชุมอย่างนี้จะใช้เสียงข้างมากหรือใช้เสียงเอกฉันท์ยังไงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการปกครองอันนี้มันไม่เรียกธรรมาธิปไตยไม่มีครับในทางพระก็ไม่มีการใช้คำนี้ในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ธรรมาธิปไตยอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลที่ไปอยู่ในการปกครองนั้นแต่ละคนเนี่ยที่ไปประชุมในสงฆ์ที่ประชุมตัวเองแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยถ้าตัดสินใจโดยเอาตัวเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์ตัวเป็นใหญ่แค่เลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนนี่ก็คือเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการในกิจกรรมของประชาธิปไตยหรือกิจกรรมการปกครองของอันไหนก็ตามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ประชาชนหรือทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ละคนก็มีเกณฑ์ในการตัดสินใจตัวเองถ้าชาวบ้านจะมาเลือกตั้งตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์ของตัวเป็นหลักเป็นอัตตาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าชาวบ้านไม่มีหลักฟังไปตามเสียงนิยมไม่มีหลักของตัวเองเป็นโลกาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านคนนั้นน่ะแต่ละคนน่ะที่ตัดสินใจตัดสินใจโดยสืบหาเรื่องราวหาความจริงหาข้อมูลให้ชัดเจนท่องแท้แล้วอะไรมันถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์เป็นธรรมตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องนั้นนี่เป็นธรรมาธิปไตยถ้าคือตัวเขาแต่ละคนนั่นแหละที่มาร่วมในการปกครองนั่นแหละถ้าเป็นชาวบ้านก็ทุกคนเนี่ยแม้แต่ตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้ละได้เรื่องเลย
ถ้าในเทียบแบบเป็นยกตัวอย่างให้เห็นชัดนี่สมมติว่าถ้าผมเลือกสสโดยเพราะสสคนนี้เคยเอาตังมาให้ผม
อ
ันนี้ผมเป็นอัตตาธิปไตย
อัตตาธิปไตย
แต่ถ้าผมเลือกเพราะว่าได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ชอบเขา
อ
ันนี้ก็จะเป็นโลกาธิปไตยแต่ถ้าผมดูว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม
่
อันนี้เป็นธรรมาธิปไตยอย่างนั้นใช่ไหม
ก็คือธรรมาธิปไตยก็คือต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีต้องศึกษาแหละก็จึงต้องมีการศึกษาเข้ามาธรรมาธิปไตยก็ต้องศึกษาข้อมูลความจริงว่าไอ้เรื่องความจริงความถูกต้องในเรื่องนี้เป็นยังไงในคนนี้เป็นยังไงศึกษาตั้งแต่ในคนที่มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นคนดีมีประวัติยังไงเป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจได้ไหมเป็นคนที่มีอุดมคติเพื่อทำงานส่วนรวมจริงหรือเปล่าเป็นคนดีไหมแล้วก็เราทำนี่เราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะการปกครองนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมในสังคมเป็นต้นพิจารณาธรรมะทั้งหมดแล้วตัดสินใจบนเกณฑ์นั้นเรียกว่าธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเขาต้องตัดสินใจบนเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกกรณีถูกไหมมันก็ใช้ได้ทุกกรณีเลยไอ้สัจธิปไตย3เนี่ยมันไม่ใช่ระบบแต่มันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของบุคคลเลย
เป็นคุณสมบัติใช่ไหมคร
ับ คุณสมบัติก็ยังน้อยกว่าเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณีเลยในเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ถ้าเป็นคณาธิปไตยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาบอกอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่เป็นธรรมและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองของระบบทีนี้ใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยทีนี้ต่อไปอีกการปกครองประชาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนและทีนี้มันก็มีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนหรือในนามประชาชนในคนเนี้ยจะต้องใช้อำนาจตัดสินใจโดยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเพื่อประชาชนในนามประชาชนหรือแทนประชาชนโดยที่ว่ามันเป็นธรรมก็คือตัดสินใจเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่ประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจแต่มันมีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจในนามของประชาชนถ้าตอนนี้ก็คือผู้นำผู้ปกครองนี่แหละโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไงเล่านี่เขาตัดสินใจในนามประชาชนนะแทนประชาชนทั้งหมดก็ตัวแทนประชาชนก็ผู้แทนราษฎรมาใช้อำนาจตัดสินใจก็ไปมอบอำนาจตัดสินใจไปที่นายกรัฐมนตรี
ทีนี้ธรรมาธิปไตยของแต่ละบุคคลจะเท่ากันไหมครับอย่างเช่นสมมติว่ากรณีการขาย
หุ้นไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าแต่ว่ามันมีว่าเขาจะเอาหลักเอาความจริงเอาความถูกต้องไหมนี่ต้องหนึ่งแล้วนะคือว่าไอ้สามอันนี้เขาจะเอาไหนก่อน
คร
ับและทีนี้ไอ้อันเนี้ยก็มาเถียงกันได้ขอให้มันเอาธรรมะก่อนล่ะทีนี้มาเถียงกันสิเอาล่ะยอมรับไหมคุณเอาธรรมะคุณไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวนะพิสูจน์ได้นี่เอาประโยชน์ส่วนตัวไหมเอาเพียงเรื่องของแคนาดานิยมไหมหรือจะเอาธรรมะความถูกต้องทีนี้เมื่อความเห็นเกี่ยวธรรมะยังไม่ตรงการเถียงเนี่ยได
้ทีนี้ผมเกรงว่าในทางโลกเนี่ยมันจะไม่มีข้อยุติเหมือน
มีเพราะว่ามันดูได้เพราะมันมีสิ่งเทียบเคียงการตัดสินใจในกรณีนั้นมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญหรือเปล่าใช่ไหม
ทีนี้อย่างกฎเกณฑ์นะคร
ับการคำนึงถึงก็กฎเกณฑ์มันไม่ใช่แค่กฎเท่านั้นนะเพราะเราต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์มันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่เป็นกฎชั้นสองกฎหมายเนี่ยเป็นธรรมะในระดับสองระดับสมมติก็คือว่าเรามุ่งเพื่อธรรมะที่แท้ที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก่อนเราจึงพยายามตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรองรับกฎนั้นแต่เราจะเห็นว่าบางกรณีเราเห็นว่าไอ้กฎของมนุษย์เนี่ยมันไม่ตรงกับธรรมะที่แท้จริงเพราะนั้นจะต้องมีการปรับแก้แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาศัยเลขกลบางอย่างมาตั้งกฎหมายเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่เพื่อไปสนองอัตตาธิปไตยเป็นต้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้หมดจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยทีนี้ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสามารถมาพิสูจน์มาพูดกันได้คือว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเขามุ่งผลประโยชน์ตัวหรือมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งธรรมะเรื่องความถูกต้องเพราะนั้นเขาจึงมีการเน้นว่าเมื่อท่านมาเป็นผู้ปกครองประเทศท่านจะปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเอาแค่ไอ้กฎธรรมดานี่ไม่ได้ก็ต้องดูเจตนารมณ์ของท่านด้วยว่าท่านเนี่ยมุ่งเพื่อให้ส่วนรวมดีงามเพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านทำงานเพื่อนั้นหรือเปล่าหรือท่านยังหวงแหนประโยชน์ส่วนตัวอยู่อันนี้มันก็ตัดสินได้นี่
ทีนี้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในส่วนของธรรมาธิปไตยของคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
มันเท่าแต่ว่าเรายอมให้ในแง่ว่าเราไม่มุ่งหวังจากคนนี้มากนักท่านนั่นเองแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าฉันจะมาทำหน้าที่มาสมัครเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยมันชัดแล้วว่าเขาต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศของประชาชนถูกไหมแต่ถ้าเขาเป็นชาวบ้านนะการมุ่งหวังในธรรมะการที่จะถือธรรมะของเขาเนี่ยเราก็ไม่เรียกร้องจากเขามากเราไม่หวังจากเขามากก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำลายเขาฆ่าเขาละเมิดชัดๆออกมาก็แล้วกันใช่ไหมเราก็ยังปล่อยเรื่องหาผลประโยชน์ของตัวเองหรืออะไรแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองประเทศไปต้องหาผลประโยชน์แบบนั้นไม่ได้แล้วธรรมะระดับผู้ปกครองมันมีอีกใช่ไหมเราก็มีอีกเนี่ยธรรมะของผู้ปกครองธรรมะของชาวบ้านถ้าเป็นธรรมะของผู้ปกครองแล้วคุณยึดถือธรรมะของผู้ปกครองไหมแล้วธรรมะมันก็มีเป็นแง่เป็นระดับเป็นขั้นตอนเป็นวงให้เลย
เป็นหลายระดับ
ว่าคุณยึดถือธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมการตัดสินใจนี่เอาธรรมะไปเกณฑ์หรือเอาอะไรไปเกณฑ
์ที่ผมอ่านในหนังสือที่มิสซาในพุทธของท่านนะครับคือกฎหมายที่ดีสุดคือมันเป็นของธรรมชาตินะฮะ
ใช่
ทีนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เราร่างขึ้น
ใช่
ในอีกระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ครับที่ผมเข้าใจที่อ่านของท่าน
คือเพื่อจะให้ไอธรรมะที่เป็นอุดมคติเป็นนามธรรมเนี่ยมันสำฤทธิ์ผลในสังคมมนุษย์เราก็วางธรรมะคือกฎหมายของมนุษย์ขึ้นมา
ครับทีนี้ในบางเรื่องเนี่ยในบางเรื่องมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์คิดกติกากันขึ้นเองอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะจะจอดจะขับชิดซ้ายชิดขวาอะไรเงี้ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาติ
ก็นั่นสิ
มันก็จะเป็นกฎหมายที่สมมุติขึ้นมาว่าเราตกลงกันในกลุ่มของประเทศนี้นะว่าเราจะขับรถชิดซ้าย
แต่เจตนามันมีอยู่จะชิดซ้ายหรือชิดขวานั้นวัตถุประสงค์มันมีอยู่ในเป็นธรรมะก็คือเพื่อความเรียบร้อยในการเดินทางให้มันแน่ลงไปว่าใครไปทางไหนเนี่ย
ทีนี้ตรงเนี้ยครับผมคิดว่าอย่างถ้าในความเห็นผมนะครับคือในเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกติกาที่คิดขึ้นมาที่มนุษย์ตกลงกันว่าถ้าเผื่อขายผู้ในตลาดไม่ต้องเสียนะแต่ถ้าเผื่อขายอย่างนี้ต้องเสียอะไรเงี้ยแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มนุษย์คิดเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันไม่ผมก็จะว่ามันจะไม่ใช่กฎธรรมชาติมันเป็นกฎสมมติที่
มันกฎสมมติชัดๆ
ทีนี
้มาชัดๆอยู่แล้ว
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยครับไอ้ตรงนี้ที่มันจะเป็นปัญหากันเพราะว่าวันนี้ผมเป็นนายกผมบอกว่าเพราะว่าในเมื่อกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่มนุษย์เราสมมติขึ้นแล้วผมก็ทำทุกอย่างให้ถูกกฎนี้ถูกกฎหมดเลยคือในกรณีของนายกเนี่ยถ้าเราเอากฎหมายเอาเฉพาะไอ้ตัวหนังสือไปจ่ายเนี่ยเขาถูกหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเอาเจตนาจริงๆลึกๆเนี่ยมันคือเขาเจตนาเลี่ยงแหละแต่ว่าเลี่ยงโดยอาศัยกติกาที่มนุษย์คิดขึ้นมาไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยเขาเลี่ยงโดยอาศัยกติกาเพราะฉะนั้นในแง่ของทางกฎหมายคือความถูกต้องทางกฎหมายทีนี้อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ในธรรมาธิปไตยของผมเนี่ยสมมติผมไปเรียนผมถูกต้องแล้วเพราะว่าในเมื่อกติกามนุษย์คิดขึ้นแล้วผมก็ทำตามกติกาเนี่ยธรรมาธิปไตยของเขาอย่างนี้จะได้หรือเปล่า
เลยพอพูดมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้มุ่งธรรมะแล้วมุ่งเอาไอ้กฎนั้นมาสนองประโยชน์ตัวเองถามว่าฉันจะได้อย่างไรใช่ไหมถ้ากฎนี้มันเข้ากับทางฉันก็เอาแทนที่จะนึกว่าเราต้องการประโยชน์ส่วนรวมไอ้กฎที่เขาวางกฎหมายที่ทอสีแบบนี้เขาวางเพื่ออะไรเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศของตัวเพื่อว่าเอาเปรียบกันหรือแข่งขันกันระหว่างประเทศฉันจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศของฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมนะถ้าจะว่ากันในแง่ของความเป็นธรรมระหว่างประเทศสากลนั้นไปเรื่องหนึ่งนะกฎหมายนี่อาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้แต่เอาละเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนี้เราก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ไอ้คนที่ปกครองเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าไอ้กฎหมายเนี่ยวางไว้เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เนี่ยเราเนี่ยมันมีหน้าที่ปกครองประเทศซึ่งจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองในระดับที่แท้จริงเลยไม่ใช่เป็นเพียงเป็นชาวบ้านที่ไปอยู่แข่งระหว่างสองประเทศนั้น แต่นี้เราเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องว่าอะไรที่มันแม้จะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองเราก็ต้องสละได้นะใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ธรรมะคือความถูกต้องความดีงามแล้วก็คือธรรมะของผู้ปกครองว่าทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองจนกระทั่งแม้แต่ประโยชน์ส่วนตนก็ต้องสละได้นี่เจตนารมณ์นี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ต้องถามอันนี้คือธรรมาธิปไตยใช่ไหมธรรมาธิปไตยไม่ใช่ไปดูแค่ตัวอักษรนี่เจตนารมณ์เนี่ยความที่มุ่งธรรมะเจตนาที่มุ่งธรรมะเพื่อความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติที่แท้จริงมีไหม
ผมถามลึกไปนิดนึงนะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ได้มีสถานะในทางเป็นผู้ปกครองไม่ได้มาเป็นตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยนะมันก็ดีแท็กอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ขายหุ้นก็ใช้กติกาเนี่ยก็คือหลบเลี่ยงอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะถือว่าผิดธรรมด้วยหรือเปล่าครับ
ผิดแต่ว่าหมายความว่าก็เราไม่ได้เรียกร้องจากพวกมนุษย์พวกนี้มากนะคือเราไม่ได้ถือว่าเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องถือธรรมะของผู้ปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
เพราะธรรมะมันมีนี่ธรรมะของพระภิกษุธรรมะของผู้ปกครองประเทศธรรมะของอะไรก็ว่าไปไอ้นี่เขาผู้ปกครองประเทศเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศด้วยใช่ไหมทีนี้เขาเป็นผู้ปกครองประเทศแต่เขาละเลยธรรมะของผู้ปกครองประเทศแล้วเขาจะถือผลประโยชน์แบบนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจนี่ถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ
่
โดยที่ว่าแม้จะไม่ถูกธรรมะเอาแค่ว่ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชัดๆเขายอมเพราะกฎหมายนี่เขาก็คือยอมรับไอ้เรื่องความเป็นจริงของมนุษย์อย่างนี้คล้ายๆว่าคนกรอกกฎหมายก็ยอมรับไอ้เรื่องของประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งสนองความโลภของบุคคลเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับประเทศชาติสังคมไปด้วยบ้างก็เลยยอมให้ไงหมายความว่าคนที่ออกกฎหมายที่ฉลาดเนี่ยเขายอมให้แก่เรื่องของความโลภเรื่องกิเลสของมนุษย์อยู่บ้างเหมือนกัน
ก็ผ่อนให้
ไงเขาเปิดทางให้ด้วยบางทีเปิดทางให้ด้วยโดยที่ว่าเขาก็มีความเป็นธรรมเพียงในระดับเพียงมุ่งกับประโยชน์ของประเทศตัวเองอ่ะหมายความว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงประเทศอื่นบางทีเขามุ่งเอาเปรียบประเทศอื่นด้วยซ้ำใช่ไหมในระหว่างประเทศเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยให้คนของเราพ่อค้าของเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ดีกว่าพ่อค้าต่างประเทศหรือว่าเวลาไปแข่งกันระหว่างประเทศมีโอกาสดีกว่าแล้วก็ทีนี้ไอ้พ่อค้าเนี่ยก็มุ่งเวงว่าปฏิบัติให้มันถูกแค่กฎหมายนั่นพอแหละ
อาจารย์หมายว่าแม้ว่าครับผมเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครองเนี่ย
ใช
่ผมพยายามจะใช้แง่มุมทางกฎหมายหลบเลี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่เป็นธรรมมันผิดแต่ว่าเพียงแต่ว่า
ก็ผิดไประดับนึงก็ต้องรู้ว่าเอาธรรมมาระดับไหน
ครับ
หมายความว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีว่ามันเป็นสัมพัทธ์ด้วย
ครับ
นะว่าประโยชน์ตนแค่ไหน
คร
ับ นะโลกาธิปไตยแค่ไหนธรรมาธิปไตยแค่ไหน
ทีนี้หมอว่าในแง่ของผมที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยสังคมไม่ได้คาดหวังผมในระดับที่เท่ากับ
สังคมไม่ได้คาดหวังด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่
ที่จะต้อง
รักษาธรรมะนั้นด้วยเพราะว่าม
ันประกอบกันเลย
ก็เมื่อตัวเองอยู่ในสถานะเป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครอง
อ
ันนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ถือธรรมะของนักธุรกิจ
คร
ับ
น
ี่
กรณ
ี
คุณสมผลว่านี่มันคล้ายๆตามปกป้องของกฎหมายคือกฎหมายมันไม่มีเพอร์เฟคมันออกมาอย่างนี้มันก็ม
ี
ข้อบ
กพร่องก็เขาถึงได้มีการปรับแก้กฎหมายกันเรื่อยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องนี้แต่ว่าขอให้ผู้ออกกฎหมายเนี่ยมีใจไปทำก่อนคือไม่รู้แหละถ้าทำไม่ถูกมันกลายเป็นว่ามามุ่งหวังอำนาจเพื่อจะได้เอาไปใช้สนองประโยชน์ตนก็นี่มันก็ผิดธรรมะของนักปกครองโดยตรงเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะในกรณีนี้เรากำลังมองธรรมะหน้าที่ของผู้ปกครองคือทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรมะอย่างน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมสังคมรักษาสังคมไว้เนี่ยแต่ว่าไอ้ระดับของความรับผิดชอบธรรมะของแต่ละบุคคลเนี่ย มันก็ว่ากันไปตามขั้นตอนอย่างน้อยเขาก็มีธรรมะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นราษฎรของสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้ธรรมะของราษฎรที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยหรือประเทศประชาธิปไตยนั้นคืออะไรแล้วต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีอันนี้ให้ได้มีเกณฑ์การตัดสินใจเนี้ยถ้ามีธรรมาธิปไตยนี้แล้วอยู่เลยก็แค่ราษฎรเลือกตั้งอ่ะคุณตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยฮะเท่านั้นแหละมันพลิกเลยใช่มั้ย
คร
ับ ไอ้การเลือกตั้งเนี่ยหมดเลยตอนนี้มันทำไม่ได้แม้แต่ขั้นพื้นฐานฉะนั้นธรรมาธิปไตยมันสำคัญตรงนี้นะมันสำคัญที่เกณฑ์การตัดสินใจในการปกครองประชาธิปไตยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เป็นรากฐานที่สุดเลยเป็นตัวแกนตัวยันตัวเด็ดขาดเลยตัวเนี่ยเกณฑ์การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมของระบบประชาธิปไตย
ท่านครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอความคิดในครั้งนี้เนี่ยทุกคนเสนอในแง่ที่ให้ทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเองใช
่ไหมใช่ก็ต้องแยกให้ชัดว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิบัติการของตัวบุคคล
คร
ับ แล้วก็โดยเฉพาะการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมาธิปไตยแล้วคุณจะเป็นราษฎรหรือเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าเป็นผู้ปกครองคุณต้องรับผิดชอบต่อธรรมะของนักปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
แล้วคุณได้ปฏิบัติตามธรรมะของผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกณฑ์การตัดสินใจมันต้องวัดกันเลยนะ
แล้วตอนนี้พูดถึงธรรมะของผู้ปกครองท่านพอจะช่วยแนะนำ
ก็คือพูดง่ายๆมันก็ต้องถือประโยชน์สุขของส่วนรวมของประเทศชาติของประชาชน
ไอ้ตอนนี้ถ้าเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยผมจับได้2ประเด็นนะครับคือประเด็นแรกก็คือว่าการเผชิญหน้ากันตอนนี้นะครับคือในรัฐบาลเขาก็ยืนยันไอ้ชุมนุมก็ยืนยันคือตอนนี้มันมีการเผชิญหน้ากันอยู่อันนั้นเป็นประเด็นปัญหาประเด็นแรกนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาในประเด็นที่2ก็คือการปฏิรูปการเมืองต่อไปนะครับทีนี้ในแง่ของการนำเสนอเนี่ยประเด็นแรกในเรื่องของการเผชิญหน้ากันเนี่ยเรามีหลักธรรมอย่างไรที่จะบอกว่าเอ๊ะมันปัญหามันควรจะมีเราจะเสนอทางออกอย่างไรให้กับสังคมในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ
ก็หนึ่งก็คือต้องใช้วิธีการทางปัญญาซึ่งก็คือความเป็นธรรมแล้วไม่มีการรุนแรงใช่ไหมอันนี้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นขั้นพื้นฐานก่อนแหละ
ใช้ปัญญาไม่รุนแรง
ไม่มีการรุนแรงอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของประชาธิปไตยด้วยของธรรมะอันแรกอันเดียวกันแล้วเมื่ออย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการทางปัญญาก็คือไปสู่การพูดจา กันทำข้อมูลต่างๆให้กระจ่างชัดไม่ปกปิดข้อมูลพูดกันโดยเปิดเผยแล้วอะไรพื้นความถูกต้องความเป็นจริงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกต้องนั้น
ถ้าหมายความว่าถ้าทั้งสองฝ่าย
หันหน้าก็หากันเอง
หันหน้าถ้าฝ่ายหนึ่งสมมติน่ะถ้าฝ่าย
ก็จะหันหน้าไม่หันหน้าก็ถือหลักการเดียวกันแล้วตอนเนี้ย
ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมถือหลักการนี้ทำไง
เราจะไปทำไงได้เราก็ต้องย้ำอันนี้เข้าไปสิหมายความว่าไม่เมื่อมีคนสองพวกเนี้ยเราก็ต้องย้ำอันนี้ให้เขาถือบอกถ้าคุณไม่ถือนะมันต้องเกิดเรื่อง
ให้สติคือหมายถึงว่าเรานำเสนอแนวทางแบบให้ทุกคนที่ต้องมา
อย่าง
น
ี้
คุยกันหนึ่งคือ
บนฐานข้อนี
้แล้วก็มาคุยกันทีนี้ถ้าเผื่อไม่คุยมันก็ประคับก็ไม่ได้
ใช่
แต่ว่าเรามีแนวทาง
ใช่
แต่เขาแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างน
ี
้ครับอะไรทำนองอย่างนั้น
ใช่ก็คือบอกทางถูกต้องมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณจะทำให้ถูกคุณต้องทำนี้
คร
ับ แต่คุณไม่ทำก็เรื่องคุณจะมาแล้วจะเป็นโปรแกรมถ้าเขาจะตีกัน
จะไปจับมือห้ามก็ไม่ได
้บอกว่าถ้าคุณจะเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยถ้าคุณก็ต้องตัดสินใจบนฐานของธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยถูกไหม
คร
ับ แล้วคุณก็ดูซิว่าอะไรเป็นหลักการอะไรเป็นความจริงความถูกต้องแล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณจะรู้เข้าใจได้คุณต้องมีปัญญาคุณมีปัญญาคุณก็ต้องมาชี้แจงกันคุณก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาตั้งเจรจาพูดจากันเอาข้อมูลมาบอกกัน ช่ไหมเมื่องั้นปัญญามันจะเกิดได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมกระบวนการมันก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีความรุนแรง
คร
ับ นะเพราะมันก็ไอ้มนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยก็ถือหลักการเดียวกันจะถือหลักการเนี้ยมันก็ไปได้แล้วคือประชาธิปไตยมันเริ่มด้วยการใช้ปัญญาและอยู่บนฐานของธรรมะคือปัญญาเนี่ยมันหาความจริงความถูกต้องความดีงามมันก็ไม่ใช้วิธีการเบียดเบียนใช่ไหมต่อจากนี้ขั้นตอนมันก็กำเดิมเนินหน้าไปมันเป็นกระบวนการไปเองทีนี้ไอ้ประชาธิปไตยมันไปถูกตัดตอนซะก่อนใช่ไหมมันไปเล่นตัดตอนประชาธิปไตยไปไม่ถึง
เนี่ยปัญหาก็เลยเกิด
ขึ้นเนี่ยกระจายชัดตรงนี้เนี่ย
ได้ไปเด็ก
ทีนี้อย่างประเด็นที่สองในเรื่องของการที่จะแก้ไขหลักกติกาอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเป็นกติกาเนี่ยเรามีแนวคิดมีหลักที่จะนำเสนออย่างดัดทำนองไหนดีครับ
ก็เนี่ยก็มันก็หนึ่งก็รัฐธรรมนูญมีเพื่ออะไรใช่ไหมก็เอาละเราจะปกครองแบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีหลักมีกติกาที่จะยึดถือร่วมกันแต่ไอ้กติกาที่ถือร่วมกันของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมุ่งเพื่อความดีงามของสังคมประโยชน์สุขของสังคมนั่นคือธรรมะใช่ไหมก็คือว่าไอ้ที่เรามีกติการ่วมกันนั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยว่าต้องมีกติกาที่ยึดถือร่วมกันแต่ไอ้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็มุ่งเพื่อธรรมะเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของส่วนรวมความถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็มาดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาและเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องไม่ใช่ตัดสินไปโดยที่ยังไม่ทันศึกษาเรื่องหรือเอาความเห็นความรู้สึกของตัวเองไม่ศึกษาให้ชัดเจนอันนี้ขาดมากสังคมไทยขาดการศึกษาการหาข้อมูลให้มันเพียงพอเนี่ยถึงจะเข้าที่ประชุมก็เอาความเห็นความเห็นความเห็นมีแต่ความเห็นไม่หาความรู้สังคมไทยนี่บกพร่องที่สุดเรื่องชอบออกความเห็นแต่ไม่หาความรู้เนี่ยว่าไปเลยหนักมากแล้วก็เมื่อเป็นประชาธิปไตยมีหลักการร่วมกันเนี่ยเราก็มีอันหนึ่งก็คือสมานฉันท์สมานฉันท์ไม่ใช่ความหมายสามัคคีมันเป็นอีกศัพท์หนึ่งในเวลานี้ใช้สามานฉันท์ไปสับสนกับไอ้คำว่าสามัคคีสมานฉันท์เนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งของสามัคคีปัจจัยอันหนึ่งนะสามัคคีความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นมาสมานฉันท์แปลว่ามีความต้องการตรงกันถ้าคนไม่มีความต้องการตรงกันนู่นไปกันไม่ได้ทีนี้สังคมประชาธิปไตยก็มีความต้องการตรงกันต้องการธรรมะต้องการความจริงความถูกต้องดีงามต้องการประโยชน์สุขของสังคมต้องการอยู่ร่วมโดยสงบสุขแม้แต่ในรูปธรรมต้องการระบบที่มันให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องมีสมานฉันท์มีไอ้ความต้องการร่วมกันเนี่ยอย่างเขาแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่เห็นเขาแสดงให้เห็นว่าสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการตรงกันเลยไม่เห็นออกมาเลยสมานฉันท์ไม่เห็นปรากฏเลยใช่ไหมถ้าไปทำให้สมานฉันท์ก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายนั้นน่ะมันมีความต้องการตรงกัน
ทีนี้ที่ผมเห็นในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยครับผมมองว่าจริงๆตัวโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันผมว่ามันใช้ได้คือมันมีการตรวจสอบอำนาจกันเนี่ยโดยใช้กระบวนการในระบบสภาเองฝ่ายค้านตรวจสอบเสร็จก็ยังมีองค์กรอิสระที่เขาดีไซน์ขึ้นมาหมดนะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดคือการใช้กฎหมายคุณทักษิณนี่เข้ามาเขารู้ว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันจะเป็นองค์กรตรวจสอบที่มีกำลังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไปส่งคนก็ไปหมดเลยมันทำให้องค์กรตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหมายไม่หมดมันตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้เลย
ไม่ได้
ทีนี้ผมก็จะว่าไอ้ตัวโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยมันดีอยู่ละแต่ว่าไอ้คนใช้เนื่องจากว่าใช้วิธีการใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทุกวิธีทางที่จะทำให้ไอ้องค์กรตรวจสอบอย่างเงี้ยมันอ่อนแอลงทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะแก้ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันตอนนี้มันอยู่ที่สำนึกของคนใช้กฎหมายซะแล้ว
เอาละมันมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือตัวคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบในกระบวนการนี้ทั้งหมดน่ะแต่ละคนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยใช่มั้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามันคิดเจตนาไม่ดีแล้วมันจะเอาองค์กรอิสระนี่มาเป็นเครื่องมือสนองเจตนา ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองใช่ไหม
ครับ
อันนี้หนึ่งก็ไม่เป็นธรรมาธิปไตยพวกองค์กรอิสระดังนั้นแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เป็นธรรมาธิปไตยทีนี้สองมันก็เป็นบทเรียนแสดงว่าไอ้การวางกลไกที่จะป้องกันการรวบอำนาจเนี่ยยังไม่รัดกุมพอก็ไปคิดเอาละทีเนี้ยก็หมายความว่าโครงสร้างทั่วไปนี่นับว่าดีพอสมควรในการที่ว่าให้มีกระบวนการตรวจสอบมีองค์กรอะไรต่างๆมาคานมาดุลเลยแต่ไอ้กลไกที่จะกันไม่ให้มีการมาคุมอำนาจเนี่ยยังไม่พอก็ต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นมานี่แหละตรงเนี้ยที่จุดอ่อนคือหมายความผู้วางรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองมองไม่ถึงบางเรื่องคือไปไว้ใจในแง่นั้นเกินไปอะไรเงี้ยและอย่างบางอย่างเนี่ยก็มองด้วยสายตาที่ตัวศึกษามาแบบตอนตกไม่ได้มองนิสัยคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดทันต่อลักษณะนิสัยจิตใจที่จะเอามาใช้ในการวางกลไกในระบบนี้เพื่อจะให้มันรับมือกันได้เลยกลายไปว่าไหวพริบปฏิภาณนิสัยคนไทยเนี่ยไปเอาผลประโยชน์จากไอ้ระบบแบบฝรั่งนี่ได้ใช่ไหมไป exploit เลยดังนั้นก็แสดงว่าพวกที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพัฒนาปัญญาตัวเองให้ดีขึ้น
ตอนนี้มันตรงข้ามที่ท่านอาจารย์พูด
ใช่ไห
มมันตรงข้ามกับที่ท่านอาจารย์พูดคือว่านักวิชาการฝรั่งนี่เขาคิดว่าฝรั่งเป็นเทวดาถูกหมดจะบังคับคนไทยนิสัยไทยวิถีชีวิตไทยให้ใช้ตามแบบเขา
ก็นี่แหละได้บทเรียนแล้วไงเราบอกคุณไปไม่รอดเราบอกกัน
อย่างตอนล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์เห็นชัดเลยครับคือสาธารณรัฐมันมีหลายค่ายมีค่ายจบอังกฤษจบฝรั่งเศสจบสเปนจบอเมริกาแล้วก็ตีกันต่างคนต่างเสนอโครงสร้างต
ีแค่นี้แหละเพราะมีอัตราไงคือเวลาเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็อัตราที่ปฏิคือว่าไม่ไปพยองว่าตัวเองจบจากไหนก็กลัวว่าจะเสียท่าจะรู้สึกเสียหน้าเสียหน้าแก่พวกที่จบจากโน่นจากนี่มันมีอัตราที่ปฏิมันแรงมันเลยทำให้ทำงานไม่ได้ผลดีถ้ามันอยู่กับปัญญาที่มุ่งธรรมาธิปไตยจริงๆนะมันจะได้ผลเยอะคือไม่ถือตัวเรามุ่งธรรมาธิปไตยให้ได้ผลก็แล้วกันเราหาปัญญาคุณจะมีคำแนะนำไงฉันฟังหมดอย่างเงี้ยถ้าคนมีถือธรรมาธิปไตยแล้วหมดปัญหาเลยมันก็ไม่มาถือพรรคถือพวกถือกลุ่มถือหมู่ถือแหล่งถือสถาบันอะไรได้ซ้ำใช่ไหมมาเอาธรรมะเป็นหลักเราทำมาเป็นเกณฑ์การตัดสินใจนั่นเกณฑ์การตัดสินใจขณะนี้สำคัญที่สุดเลยตั้งแต่ชาวบ้านในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เกณฑ์ตัดสินใจมันก็เอาผลประโยชน์ที่ส.ส.มาให้แหละใช่ไหม
คร
ับ เกณฑ์การตัดสินใจในการที่จะเลือกส.ส.คนไหนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยแล้ว
ของเท้าคู่หนึ่ง
นั่นนี่หัวใจของประชาธิปไตยเลยนะธรรมาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแม้แต่เป็นจักรพรรดิทำไมท่านบอกพระจักรพรรดิปกครองคนเดียวได้ซ้ำท่านบอกต้องเป็นธรรมาธิปไตยเลยถ้าจักรพรรดิใช้เกณฑ์การตัดสินใจเป็นอัตตาธิปไตยจบเหมือนกันใช่ไหมเกณฑ์การตัดสินใจของจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องใช้ธรรมาธิปไตยเป็นแกนของประชาธิปไตย
มันสัมพันธ์กันที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่ว่าเขาใช้อุบายต่างๆเนี่ยครับอย่างทักษิณเขาพยายามใช้อุบายครอบงำเปลี่ยนค่านิยมสังคมไทยให้เป็นบริโภคนิยมให้อยู่ภายใต้ครอบครองท่านอาจารย์มันมี
ก็นี่แหละก็เรียกว่าอยู่ในนี้ทางนั้นก็ในเมื่อคนเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างเนี้ย
โดนเขาชักนำ
มันก็ไปหมดอ่ะตอนนี้ประชาชนเนี่ยจับอะไรไม่ได้แล้วพลาดหมดแล้วใช่ไหมมันจับหลักไม่ได้
ทีนี้ว่าตามหลักการศึกษานะไอ้โยนิโสมนสิการที่จะให้เกิดธรรมาธิปไตยมันเกิดยากเพราะทักษิณเขาไปสร้างไอ้สิ่งแวดล้อมให้มันเป็นตาตรงนิดหมดมันไม่มีกัน
เลยก็ไม่รู้แหละมันก็ดึงทับตับเท่าหลักไอ้ที่หลักการพื้นฐานที่ง่ายๆชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวชนเดียวที่ว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วธรรมะเป็นหลัก ธรรมะคืออะไรพูดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปพูดลึกซึ้งความจริงความถูกต้องดีงามคุณตัดสินใจเรื่องนี้คุณรู้ข้อมูลดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่หรือเป็นประโยชน์ของคุณเองในตอนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องชี้กันง่ายๆเลยบอกว่าจะไปเห็นว่าเขาเอาผลประโยชน์มาให้แล้วก็เราก็ชอบเขาอย่างนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยหรือเปล่าถามได้เลย
กับอย่างกรณีกรณีเลือกตั้งนี่นะครับสมมุติว่าในหน่วยเลือกตั้งมีสัก 3-4 พรรคนี่มันเร็วทั้ง 3-4 พรรคนี่จะทำยังไงก็
ก็เอาเร็วน้อยที่สุดก็เอาเร็วน้อยที่สุด
เพราะมันไม่ใช่จะต่างกันเท่าไหร่
แต่นาทีก็มันปล่อยกันมันจะเสียหมดแล้วเนี่ยก็คือต้องแก้กันใหญ
่
แก
้
ก
ัน
ยกเรื่อง
ทักษิณทำสังคมไทยให้กลายเป็นแบบทักษิณได้ยังไงแก้มุมต่างๆเขียนได้ดีมาก
เออทักษิณในเซสชัน
ถ้าอาจารย์ประธานโทษนี่ต้องจะขออนุญาตสรุปสถานการณ์เพื่อจะได้ตัดสินใจคือตอนนี้สถานการณ์มันเลยขั้นที่ว่าคือความจริงส่วนตัวผมเองผมไม่คิดจะเคลื่อนไหวตอนนี
้
แต่มันมีพระกับมีคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกันเขามาบอกผมอย่างนี้บอกว่าชาวพุทธควรจะแสดงความเห็นให้คนเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าเราเป้าหมายระยะยาวของชาวพุทธแล้วก็คือปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองเนี่ยต้องให้เป็นโลกอย่างแท้จริงปฏิรูปให้ทั้งระบอบประชาธิปไตยมีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยให้ได้เกื้อหนุนที่ผมเสนอไปเนี่ยเขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องไม่ตกขบวนคือมันเขาแสดงความเห็นเราต้องแสดงความเห็นนี้จะแสดงยังไงที่ให้เห็นว่าเราก็มีส่วนแต่ตอนนี้อย่างที่ว่าท่านอาจารย์สถานการณ์มันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมดต่างคนต่างใช้อุบาย
เอาชนะกัน
เพราะนั้นผมว่าท่ามกลางฝุ่นตลบเราออกไปเนี่ยมันต้องโดนมองไม่แง่ใดแง่หนึ่งนี่ใจผมเองผมว่าอยากจะให้มันแน่นอนก่อนว่าไปทางไหนคือใจจริงผมอยากจะท้าทายตรงที่ว่าถ้าเกิดปฏิรูปการเมืองที่เนี่ยเลิกกรอบตะวันตกทั้งหมดไม่ต้องไปคิดในกรอบรัฐศาสตร์ตะวันตกเลยคิดของเราให้ดีที่สุดว่าถ้าจะคือถ้าความเห็นของผมคิดว่าเรื่องหลักอธิปไตย3เนี่ยเราสามารถจะประยุกต์เรื่องธรรมาธิปไตยมายกระดับประชาธิปไตยเนี่ยคือตัวโครงสร้างเองก็ทำได้ครับให้ตัวโครงสร้างให้กลไกเนี่ยออกแบบ
มันสับเนี่ยมันจะสับสนแล้วคนจะคลุมเครือแล้วคนจะยุ่งเขามากลายไปว่ามันพูดไปพูดไปมันเหมือนกับมีระบบหนึ่งเรียกว่าธรรมาธิปไตยแล้วจะปรับประชาธิปไตยให้เป็นอย่างนั้นก็ยิ่งยุ่งใหญ่เลยแล้วเขาจะถามก็จริงจริงแน่ระบบธรรมาธิปไตยมันเป็นยังไงนะคราวนี้เรายุ่งแล้ว
การที่ผมถามว่า
ที่ผมยังไม่อยาก
ก็ไม่ได้มันไม่มีระบบธรรมาธิปไตยมันไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ท่านก็ไม่มีชื่ออย่างนี้
ไม่ได้ระบอบผมไม่เคยเขียนระบอบ
ก็ไม่ใช่แต่ว่าวิธีพูดเนี่ยมันกลายไปว่าจะไปปรับระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบธรรมาธิปไตย
ยกระดับขึ้นมาสู่ขั้นที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลยประชา
ไม่ชัดอ่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นก็ให้เป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเท่านั้นเอง
ครับ
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
ประชาธิปไตย
และธรรมาธิปไตยก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยที่เป็นแกนของประชาธิปไตยนั่นแหละก็คือคุณต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
ไม่ได้แยก
ฮะประชาธิปไตยไม่ว่ากิจกรรมไหนน่ะมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นถูกไหมเพราะการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องของระบบการปกครองก็การตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์อันเนี่ยคือแกนเลยคุณต้องตัดสินใจทุกกิจกรรมด้วยธรรมาธิปไตยก็เท่านั้นแหละก็ในการทำทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นมันไม่นี่ไม่ท
นไม่เข้าใจก็คือมันให้คนเป็นคนที่มีธรรมาธิปไตยมีเกณฑ์ธรรมะใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจแต่ทีนี้มันในกลไกต่างๆทั้งหลายตามกรอบความคิดของตะวันตกแล้วก
็ไอ้อันนั้นเราใช้ศัพท์แยกไปเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปปนอย่าไปปนสิอย่าเอาศัพท์ธรรมาธิปไตยไปใช้อีก
เข้าใจ
ศัพท์ธรรมาธิปไตยไม่ต้องไปปนแล้วมันจะทำให้สับสนกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งที่ในเมื่อตกลงว่าประเทศไทยจะเอาเราก็ต้องชัดว่าประชาธิปไตยเราจะเอาระบบแบบไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วให้ประชาธิปไตยนี้เป็นธรรมนี่เท่านั้นแหละ
ไอ้ที่ท่านจะว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เป็นธรรมกลไกเนี่ยมันพัฒนามามันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมันซึ่งของเราถูกครอบด้วยความคิด
นั้นก็นั่นสินี่แหละก็นี่แหละที่ท่านอธิบายที่ว่ามันไม่เป็นธรรม
เขาว่าไอ้ประชาธิปไตยแบบที่เป็นธรรม
ถ้าอาจารย์ได้ถ้าอาจารย์เสนอแนวคิดว่าให้ล้มของตะวันตกหมด
ไม่ใช่ล้ม
ไม่เอามาเนี่ยมันก็จบหมด
ไม่ใช่
คือผมคิดว่าไอ้การที่เขาไปเรียนตะวันตกมาเนี่ยแล้วเขาเอามาเป็นแนวคิดเอาไปมันไม่ผิด
เพียงแต่ว่ามันโดนครอบงำไง
ไม่
คิดต่อว่า
ไม่ใช่
ยังไงให้มัน
ใช่อันนั้นเป็นอีกสเต็ปนึงไงแต่ไอการที่เขามีประสบการณ์ก็ไปเรียนฝรั่งเศสไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษมาแล้วก็เอาวิธีการพวกนั้นเนี่ยเอามาเป็นตุ๊กตาบ้างเอามาเป็นแบบเนี่ยผมว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าจะมาปรับอย่างไรจะมาปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพของเรา
ก็นี่แหละก็คือลงสรุปด้วยครับว่าให้ประชาธิปไตยที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นธรรม
ประเด็นนี้ตรงนี้
หรือตรงนี้แล้วก็
จะเอาแบบไหน
สำคัญไม่รู้ละคุณจะเอามายังไงให้มันเป็นธรรม
เนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละ
เพราะประชาธิปไตยที่จัดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นธรรม
ครับไม่ใช่ไปสร้างระบอบธรรมาธิปไตยขึ้นแล้วงง
ใช่มันกลายสับสน
ใหญ่ครับ
คือประเด็นเรื่องธรรมาธิปไตยแม้จะเป็นเผด็จการแต่ถ้าเขาตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยก็ดีถูกไหมครับถ้าแต่คอนเซ็ปต์อย่างนี้ก็คือมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่การตัดสินใจ
ที่เป็นธรรมะนี่มันเป็นข้อตกลงเป็นขั้นๆคือไอ้ระบบเผด็จการมันก็เป็นธรรมาธิปไตยได้อัตตาธิปไตยได้โลกาธิปไตยได
้
ขณะธิปไตยก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันแต่ตกลงว่าตอนนี้ระบบเราเอาประชาธิปไตยเมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมไอ้ทุกคนนั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตยเขาตัดสินใจได้ธรรมาธิปไตย
ชัดเจนมาก
เข้าใจไหม
ไม่หลงแล้วไม่หลงประเด็น
แล้วมันจะแยกกันชัดไปเลยไม่ต้องมาสับสนกันอีกก็คือไม่ต้องเอาสับว่าธรรมาธิปไตยไปปนกับประชาธิปไตยในกรณีนะบอกคุณจัดประชาธิปไตยของคุณให้เป็นธรรมกรณีประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะยกตัวอย่างเช่นว่าไปติดความคิดของตะวันตกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้จริงเราไม่ได้ว่าแนวของไปตะวันตกตะวันตกนั้นก็มีดีเยอะแยะ
ของเขาหมอ
และที่ดีนั้นบางอย่างก็มาใช้ได้บางอย่างก็ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันเหมาะกับของเขาแล้วก็ว่าไปอันนี้เป็นส่วนของการอธิบายรายละเอียด
ครับ
เนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อมันจัดลงตัวแล้วก็คือมันเป็นธรรมกัน
เ
ลย
นี่ความเห็นผมเดิมก็คือคิดว่าอย่างที่ว่าท่านอาจารย์ความรู้มันยังไม่ชัดคือผมอยากจะมีคณะทำงานซึ่ง
ก็อันนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติการ
เราค่อยเผยแพร่ไปใจจริงผมไม่อยากเผยแพร่ตอนนี
้
ก
็
สถานการณ์ตอนที่ดูว่ามันเราก็ไม่รู้จะเข้าไปแทรก
คือมันว่าได้เป็นขั้นตอน
ใช
่ไอ้แง่ของลงลึกละเอียดอันนี้ก็ว่าเป็นขั้นหนึ่งแต่ในแง่ของพูดรวมตอนนี้เราตัดสินใจเราพูดได้ว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมเราพูดได้ไหม
ได
้พูดได้
แต่ตอนนี้นำเสนอคิดว่ามันเสี่ยงมันไม่คุ้มกับผลที่จะได้คือเรานำเสนอเอาไปสมมติว่าถ้าพูดในแง
่ใน
สภาองค์กรทุกสายประเทศไทย
ก็ไม่ใช่
มันมอง
ทั้งสองมันเห็นอยู
่มันเห็นชัดๆอยู่นะ
ว่าปัญหาตอนนี้คือซ้ำไปก็ยก
ปัญหาขึ้นมาก่อนก็ได้ชี้เห็นว่าอย่างนี้จึงบอกว่าประชาธิปไตยนี้ไม่ถูกต้อง
มันควรจะอย่าไปตอนนี้ให้เห็นชัด
สถานการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องปฏิรูปการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นที่จะ
ไม่ใช่เราพูดถึงปัญหาพูดถึง
เป็นตอนขัดแย้ง
นะครับไม่คือสภาพบ้านเมืองที่มีจะเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอะไรต่างๆเนี่ย
เ
ป็นตัวปัญหา
บอกข
ั้
น
ตอนไม่ใช่อาจารย์คือไอ้นี่สิคือเราเสนอแล้วคุณจะฟังหรือไม่ฟังเรื่องประเด็นนี้อาจารย
์อย่างนี้ท่านอาจารย์ผมเห็นว่าตอนนี้เราไม่ควรมีแอคชั่นอะไรดูเข้าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกฝ่ายที่ควรจะทำเขาก็ทำของเขาไปแล้ว
เราอาจจะพูดเริ่มไว้ก่อนแต่ว่าต้องเป็นคำพูดที่ชัดจะแจ้งลงไปเราเอารับสมอ้างเขาก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปพูดเองก็คือที่เขาพูดกันอยู่ที่เขาว่ากันอยู่เนี่ยก็คือประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรม บอกพวกคุณเนี่ยว่ากันอยู่นี่คุณยอมรับแล้วว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมจริงไหมถ้าคุณพูดกันอยู่เนี่ย
ถ้าเป็นธรรมมันก็ไม่เกิดปัญหา
เขาพูดเน
ี่ยใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเราบอกว่าพวกที่มาพูดกันอยู่เนี่ยพากันปรารภเรื่องปัญหาประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณคิดว่าจะทำไงให้เป็นธรรม
คร
ับ คร
ับความคำถาม
ตีกลับไปเลย
ครับคือผมว่าถ้าเอาตรงนี้จุดนี้ไปเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดประชาธิปไตยตั้งอยู่ด้วยความเป็นธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหา
ครับ
และส่วนเขาจะฝุ่นตลบยังไงก็ฟังไม่ฟังเป็นอีกประเด็นนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเตือนเขาแล้วว่าแนวทางมันควรจะเดินอย่างนี้นะที่ดีที่สุดนะแต่ไม่มีใครฟังเราเลยวันหลังเมื่อมันมีปัญหานี่เราบอกเขาได้ว่าเราบอกไปแล้วนะว่าคุณต้องเดินทีนี้แต่คุณไม่เชื่อมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี
้เราพูดไว้ทีนึงก่อนได้
ไม่ใช่มาพูดทีหลัง
ไอ้นี่มันมาพูด
โมเมนต์
ก็ได้แต่เราเตือนคุณแล้ววันนี้เราเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครฟังเลย
เราพูดไ
ว้
ก่อนแล้ว
แต่ปัญหาคือต้องให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยแนวทางเนี่ยต้องให้เป็นธรรมอย่างที่ท่านบอกสิ่งที่เราพูดต้องถูกต้องแนวทางที่ถูกต้อง
ใช่
ฟังไม่ฟังนี่เราบังคับก็ไม่ได้
ไม่เป็นไรเขาคิดว่าเราฝ่ายไหนไม่เป็นไร
แล้วเราพูดขึ้นมาโดยเราจับเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ได้ว่าเอง
ครับ
พวกคุณกำลังพูดถึงประชาธิปไตยสรุปแล้วก็คือคุณพูดว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่มันไม่เป็นธรรม
คร
ับ จริงไหมแล้วทำไมมันไม่เป็นธรรม
คร
ับ เพราะว่า
วันนี้เขาประชุมกันเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเกิดตกลงได้เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนว่าแทนที่ฝ่ายค้านจะบอยคอตการเลือกตั้งว่าจะจับ4พรรคใหญ่มาลงสัตยาบันคือเอาไทยรักไทยมาร่วมลงสัตยาบันกับประชาธิปัตย์มหาชนกับชาติไทยว่าจะปฏิรูปการเมืองเกี่ยวกับเรื่องว่าประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมหรือว่ารัฐธรรมนูญนี้ต้องแก้เนี่ยมันฝ่ายค้านพูดมานานแต่รัฐบาลไม่ยอมนี่เพิ่งมายอมว่าจะให้ปฏิรูปการเมืองให้แก้แล้ว
แต่ได้เป็นเรื่องของเขาพูดกันแต่สรุปได้เลย
มันไม่ใช่ประเด็นหลักอาจารย
์ถ้าไม่ใช่นี่เราสรุปให้เขาคือเขาพูดกันเนี่ยแต่เขาสรุปไม่ได้มันไม่ตั้งเป็นประเด็นชัดออกมา
แต่มันต้องอีกขั้นตอน
ไม่ใช่เราพูดให้เขาเห็นว่าที่คุณพูดกันทั้งหมดเนี่ยคือพูดว่าประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรม
อาจารย์คิดว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดหรือยัง
ไม่ผมอยู่มันเกิดมานานแล้วมันไม่ใช่เกิดตอนนี
้แต่มันแรงขึ้น
มันอยู่ท่ามกลางกระแสซึ่งความรู้สึกตอนนี้ก็อย่างที่เขาพาดเนี่ยท่านอาจารย์เขาก็ไล่ทรราชอย่างเดียวว่าทรราชมันจะไปยังไงเพราะถ้าเรา
ท่านสี่ก็สรุป
ไปตอนนี
้ไม่เป็นไร
ไปตอนนี้ผมว่ามันไม่คุ้มถ้าความเห็นผม
ไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะปฏิบัติแค่ไหนเราจะพูดแค่ไหน
ตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ระบบนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าฝ่ายที่จะไล่กับฝ่ายที่พยายามจะอยู
่ก็ช่างเป็นเรื่องเขาไง
ก็เป็นเรื่อง
เขาไม่ใช่เรื่องเราก็เอาไปแต่ว่าเราก็เอาความคิดเราไง
นี่เราพูดหลักการเราไม่ได้พูดถึงบุคคลเราไม่ไปพูดเรื่อง
เราสนใจเขาเลย
ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะอาจารย์คือช่วงนี้เรายังไม่เคลื่อนไหวไว้เวลา
ไม่ได้ไม่เคลื่อนไม่ได้เราตกบวนไง
ก็เขาจบแล้วไปเคลื่อนไหวอะไรล่ะ
ไปเคลื่อนไหวอะไร
ใช่
เขาเซ็นสัตยาบันเกษตรอะไรเกษตรแล้วเรามาเคลื่อนไหวได้ประโยชน์อะไร
ไม่ใช่เราไม่ได้เคลื่อนไหว
แล้วไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวไปถกกันในกรรมการนี่ฟังก่อน
ไปนี่ปฏิรูปกัน
นี่ฟังก่อนไม่ต้องมาถกกันครับท่านเจ้าคุณนะ
คือเราไม่ต้องไป
พูดมากท่านเหนื่อยมากแค่นี้พอละ
คือไม่ต้องไปพูดมาก
ใช่ไหม
เราพูดนิดเดียวแต่ถ้าคำนี้มันตรงเรื่องนะมันหนักแล้วทิ้งไม่เลย
ดีมากเลย
ครับพูดทิ้งไว้แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก
แต่แล้วฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องสนใจ
ช่างท่าน
แล้วต่อไปเราขุดขึ้นมาใหม่ได
้ใช่
ๆก็ทางปฏิบัติที่จะทำก็อาจจะออกเป็นแถลงการย่อๆ
ก็แล้วแต่เอานิดเดียวให้มัน
ทางแค่ที่พอแล้ว
แนวทางไปที่ปฏิบัติที่เองบ้าง
ให้มันเข้มเลย
เดี๋ยวไม่ได้ทำงานอะไรเลยมาถามท่านอย่างเดียว
แล้วเนี่ยคุยกันเองพอท่านแท่งมาแค่นี้สมบูรณ์มากแล้ว
เดี๋ยวผมสรุปขั้นตอนนี้ถวายท่านอาจารย์นิดนึงครับข้อมูลคือตอนนี้เท่าที่คิดดูทักษิณจะอยู่ยากแต่ก็จะไปโดยวิธีไหนเวลาเร็วหรือไม่เร็วแต่คิดว่ารุนแรงเพียงนี้คงจะแรงแน่เพราะว่าฝ่ายกระบวนที่จะไล่เนี่ยมันหลายฝ่ายแค่ๆเขาได้โอกาสทุกฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่กลุ่มทุนที่เสียประโยชน์ฝ่ายพรรคการเมืองที่เสียประโยชน์แล้วฝ่ายพวกนักวิชาการซึ่ง ซึ่งเป็นกลางแล้วนักวิชาการพวกนี้ส่วนหนึ่งเคยทำงานให้ทักษิณรู้ตื้นลึกหนาบางอาจารย์ชัยนันท์มาเขียนมีน้ำหนักมากเพราะอาจารย์ชัยนันท์เคยเป็นประธานการบินไทยเคยเป็นประธานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วอาจารย์ชัยนันท์ก็รู้ข้อมูลลึกก็บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเลือกตั้งมันพิมพ์หลายชุดแล้วเปลี่ยนยกชุดแล้วกรณีที่ชอบฉนชัยนันท์เขาก็สรุปว่าตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรมากแต่พอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเริ่มที่จะเอาต่างชาติเข้ามาครอบงำประเทศไทยนะซึ่งอาจารย์ก็ทนไม่ได้อย่างเช่นไปบังคับการบินไทยเนี่ยครับเปิดให้แอร์เอเชียหลายเส้นทางแล้วเอเชียก็นายกเข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นร่วมกับกลุ่มทุนสิงคโปร์แล้วเวลาไปเจรจาทำ FTA กับประเทศไหนก็ได้สิทธิพิเศษทางโทรคมนาคมอย่างกับบางประเทศกับออสเตรเลียอะไรเนี่ยแต่ว่าทำลายรากฐานอย่างไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียเนี่ยพวกเลี้ยงวัวแล้วนมวัวต้องเททิ้งเลยเพราะมันถูกกว่าที่ออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งไกลเป็นหมื่นกิโลเลยยังแพงกว่า
ก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้เห็นถึงความไม่ซื่อตรงไม่อยู่ในธรรมะของนักปกครองไปมุ่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทีนี้ว่าไอ้ตอนนี้ก็คือรวมความมันก็อย่างเงี้ยกันเราก็จึงใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นธรรมตอนนี้มันก็คือต้องให้คนพวกนี้จับประเด็นให้ได้นะพวกที่มายุ่งกันอยู่เนี่ยบางทียังจับประเด็นไม่ถูกเลยก็บางทีก็แค่ว่าจะเอาชนะกันไอ้ฝ่ายหนึ่งก็จะไล่ทักษิณออกให้ได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือว่าเรามองกว้างระยะยาวเนี่ยอ้าวนี่เขาว่ากันไปสมมติว่าเราไม่เกี่ยวคุณได้งานกันไปแล้วไอ้ถ้าสมมติว่าทักษิณออกไปจริงเนี่ยแล้วตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหมที่จะให้อย่างน้อยให้สติว่าให้คนที่จะมาแทนทักษิณมีอำนาจใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราคิดถึงระดับนี้มากกว่าที่จะมายุ่งกับไอ้สองฝ่ายทะเลาะกันขนาดนี้เรามองระยะยาวกว่านั้นที่ว่าเวลานี้ทักษิณเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งก็ว่าไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วไอ้พวกที่จะมาไล่ทักษิณเนี่ยแล้วต่อไปพวกที่มาแทนเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรว่าจะมันจะไม่เป็นอย่างทักษิณอีกอ้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องทำการขนาดนั้นนะต้องให้สังคมเนี่ยมีทางไปที่ถูกที่มันจะได้ผลไปเป็นระยะยาวเป็นประชาธิปไตยที่มีประโยชน์จริง
ๆไอ้นี่ขั้นที่สองที
่ก็นี่เราต้องพูดไว้ก่อนให้สติเขาไงให้สติว่าคุณเนี่ยยุ่งอยู่กับแค่นี้
ใช
่เรื่องที่มันสำคัญนะคุณอย่าคิดแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องให้เขารู้ว่าเขาจะคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะว่าบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันก็หมุนเวียนวงจรกันอยู่แค่นี้บอกคุณทำแล้วคุณหมุนอยู่แค่นี้หรือ เห็นมันหมุนมาหลายรอบแล้ว วงจรเนี้ยกี่รอบแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเตือนเขาแล้วนี่คือเรามองกว้างกับเขานี่คือเรามีจุดเด็ดกว่าเขาแล้วถ้าเราไปยุ่งอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรพิเศษเราต้องมองกว้างกว่าเขาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะว่าการปกครองเนี่ยเขาใช้คำว่าอำนาจตัดสินใจเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาจึงบอกอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นนะถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นคณะที่ปไตยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
นี่เราเสนอคำธรรมาธิปไตยมาตรงนี้ได
้ก็ใช่สิใช่ให้เห็นจุดให้เขาชัดไม่ใช่พูดพลาดไปหมดไม่รู้ธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันไปปะปนกับไอ้ การปกครองระบบวุ่นวายไปหมดเวลาเนี้ยว่ากันนู่นเนี่ย
มันนี่สรุปย่อๆท่านอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่จะมาปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเนี่ยที่ท่านอาจารย์ว่าต้องให้คนมีสมาธิปไตยในการตัดสินใจเป็นเกณฑ์เนี่ยมันสามารถทำกลไกได้ซึ่งเอามาประยุกต์ได้อันนี
้ไอ้นั่นด้าน2ด้านมันต้องมาประจบกัน1ด้านการวางระบบหรือจัดตั้งวางระบบเนี่ยต้องจัดกลไกอะไรต่างๆที่มันจะให้มั่นใจที่สุดว่าการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นไปด้วยธรรมาธิปไตยนะไม่มีการที่มาครอบงำหรืออะไรเป็นต้นมีการถูกดุลทุนเป็นไอ้นี่เป็นการจัดวางระบบฝ่ายรูปธรรมสองตัวคนเนี่ยนี่คือการศึกษาที่จะให้แต่ละคนเนี่ยคือมีคุณภาพนั่นเองที่จะใช้เจตนาหรือมีเจตจำนงที่ถูกต้องที่จะตัดสินใจโดยเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจถ้าเราไม่ให้การศึกษาไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปตัดสินด้วยอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็งอนแงนคลานไปตามเสียงกระแสเป็นโลกาธิปไตยหรือไม่งั้นมันก็เอาผลประโยชน์ของชั้นเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยถ้ามันมีการศึกษาแล้วมันมีคุณภาพก็คือปัญญากับเจตนาที่ย้ำอยู่บ่อยๆหนึ่งมันต้องมีปัญญาดีรู้เข้าใจอะไรถูกต้องอะไรเป็นความจริงถูกต้องดีนะสองเจตนามันต้องดีถ้าเจตนามันสวมรับว่าดีแล้วมันมีปัญญาด้วยก็ตัดสินใจได้ผลดีถ้ามันมีปัญญาแต่เจตนามันไม่ดีก็เสร็จมันก็เอาปัญญาไปใช้ประโยชน
์หนักไปอีก
ทีนี้ถ้าเจตนามันดีแต่ปัญญามันไม่มีก็จบเหมือนกันใช่ไหมมันไปไม่รอด
ไปนี่ถ
ึ
ง
ไอ้นี่จุดบรรจบของระบบการปกครองธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามที่เป็นหลักทั่วไปอันหนึ่งแล้วการพิสูจน์เจตนาของผู้ที่ใช้อำนาจตัดสินใจเนี่ยพิสูจน์เจตนาเขาว่าเขามีเจตนาที่เป็นธรรมะหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยประชาชนไม่ค่อยมองที่ตัวเจตนาแต่ไปมองที่อะไรที่ตัวจะได้
ใช่ครับนโยบายประชานิย
มอย่างน้อยก็ต้องมองสองอันเขาให้อะไรแก่เราเขาให้เพื่ออะไรก็ต้องมองด้วยเขามุ่งดีเพื่อประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นคนจนมาช่วยยกฐานะหรือว่าเขามุ่งอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องศึกษาคือเป็นเรื่องของคนในสังคมประชาธิปไตยนี่จะต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเมื่องั้นมันก็ไม่สามารถใช้อำนาจตัดสินใจได้ถูกต้องก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนไงเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่เป็นธรรมและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยคือตอนนี้ไปมองว่าคนเราธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยปนกันบุญหมด
นี่คงจะรบกวนท่านมากแล้วมีอะไรไหมจะถามจะได้สองชั่วโมงแล้วนะรบกวนท่านมาสองชั่วโมง
ยาวเหมือนกันนะโอ้ถึงสองชั่วโมง
เกือบสองชั่วโมง
เพลียเวลาเพลียจะมาต้องตะเบงพูด
ขอบคุณอาจารย
์ท่าน
พ
ระสวัสดี
ให้ความสว่างมากเลย
เอาโมทนาถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็โมทนา
เป็นประโยชน์มากครับท่านจะได้ทำงานได้ต่อเลยนมัสการก่อนเลยรบกวนท่านสองชั่วโมง
เหนื่อยไม่เป็นไรว่ากันไปไม่มีอะไรเรื่องประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเด็กนี่แกก็ร่างมาเป็นแถลงการเลยนะสาระสำคัญก็คือจะยกระดับประชาธิปไตยให้เป็นธรรมาธิปไตยก็เลยบอกต้องพูดกันให้มันชัดความหมายของธรรมาธิปไตยมันอะไรกันแน่ว่ากันจนกระทั่งคลุมเครือไปหมดแล้วก็พอเขาเอาเขาจริงๆมันก็ไม่เด็ดขาดลงไปไม่จัดแจ้งมันก็กลายไปเพ้อฝันคือไปพูดเหมือนกับว่ามันมีระบบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยเวลานี้เราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นแค่ประชาธิปไตยนั่นจะต้องก้าวไปเป็นธรรมาธิปไตยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมองกันแบบนั้นพวกที่พูดถึงธรรมาธิปไตย ความจริงธรรมาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองมันเป็นคุณธรรมในตัวคนก็เลยบอกเนี่ยพระสงฆ์สถาบันที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเองก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นการปกครองที่ไหนทั้งนั้นแม้แต่ในคณะสงฆ์มันเป็นคุณธรรมในตัวบุคคลทีนี้มันเกิดมามีชื่อคล้ายกับไอ้คำใหม่ที่เขาตั้งคำใหม่ขึ้นมาว่าประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบการปกครองมันก็มีเรื่องของการจัดตั้งวางระบบกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรขึ้นมาซึ่งไอ้อันนี้มันไม่มีหรอกในธรรมาธิปไตยดังนั้นคุณจะไปบอกให้ประชาธิปไตยไปเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมองไม่ชัดและถ้าคนเข้าใจผิดเป็นว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบบอะไรมันก็เลยยุ่งเลยต้องให้ชัดว่าไอ้ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองแล้วก็ไปเทียบกับระบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชธนาธิปไตยอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้ตัวธรรมาธิปไตยเนี่ยมันสำคัญที่ตัวนี้ตัวการตัดสินใจคือในระบบการปกครองทุกระบบเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญคืออำนาจตัดสินใจตัวนี้เป็นตัวเด็ดขาดถ้าเรามองการปกครองทั้งหลายระบบต่างๆเนี่ยในที่สุดมันอยู่ที่อำนาจตัดสินใจว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนนั่นคือระบบการปกครองนั้นใช่ไหมระบบเผด็จการก็คืออำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียวนั้นระบบการปกครองแบบไหนก็ดูที่อำนาจตัดสินใจถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลนั้นผู้เดียวก็เป็นเผด็จการถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคลนั้นก็เป็นคณะที่ปฏิและตอนนี้เขาให้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็เลยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมทีนี้ก็ตอนนี้เราก็มีระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี่ให้แก่พวกตัวแทนนี่และตัวแทนนี่ยังแถมไปมีผู้บริหารผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับไปมอบอำนาจตัดสินใจให้นายกนี่ใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับผู้กำอำนาจตัดสินใจและทำการตัดสินใจในนามของประชาชนนี่นี่เมื่ออำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาจะใช้อำนาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้าเอาตนเองความยิ่งใหญ่ของตนผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินก็เป็นอัตตาธิปไตยนี่เรามาดูตัวนี้แหละไม่ว่าระบอบไหนคุณจะเป็นระบอบเผด็จการหรือเป็นระบอบคณาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยเวลาใช้เกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้อำนาจตัดสินใจน่ะเอาเกณฑ์ไหนถ้าเอาเกณฑ์ตัวเองผลประโยชน์ตนก็เป็นอัตตาธิปไตยถ้าใช้กระแสความนิยมอะไรต่างๆหรือแม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้คอยฟังเขาว่าจะว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นโลกาธิปไตยทีนี้ถ้าเอาความจริงความถูกต้องความดีงามใช้ปัญญาพิจารณาหาข้อมูลให้มันถ่องแท้ชัดเจนเราคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนความถูกต้องอะไรเงี้ยนะนี้ก็เรียกว่าใช้เกณฑ์ตัดสินเป็นแบบธรรมาธิปไตยเพราะนั้นผู้เผด็จการก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยธนาธิปไตยก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันก็เป็นอะไรทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยใช่ไหมแล้วเราต้องการให้เป็นธรรมาธิปไตยถ้าผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินธรรมาธิปไตยก็เป็นเผด็จการที่ดีแต่ว่าเรากลัวว่าตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะปัญญาจะไม่พอไอ้ถ้าหากว่าเป็นคณาธิปไตยมันเป็นธรรมาธิปไตยมันก็ยังดีใช่ไหมทีนี้เราหวังว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยด้วยและมันใช้อำนาจตัดสินใจโดยเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยมันจะดีที่สุด ถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนทุกคนจะต้องเป็นธรรมาธิปไตยหมดใช่ไหมเพราะอันประชาชนทุกคนนี่มีอำนาจตัดสินใจตั้งแต่ว่าเลือกตั้งพอเลือกตั้งก็ตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยปั๊บเลือกใครล่ะก็ธรรมาธิปไตยเลยใช่ไหมเพราะนั้นธรรมาธิปไตยมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตยนี่คนที่จะมีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหมือนกับได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนใช้อำนาจตัดสินใจนี้แทนประชาชนนี่ถ้าแกทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจนี้ด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตยมันก็ดีสิถูกไหมทีนี้ถ้าแกไปใช้เกณฑ์อัตตาธิปไตยก็เสร็จตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยจริงไหมตอนนี้แต่ว่าไอ้ตัวการใช้อำนาจตัดสินใจมันไม่ใช้ธรรมาธิปไตยมันไปใช้อัตตาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยมันจะดีได้มันต้องเป็นธรรมาธิปไตยเพราะอย่างนี้แล้วมาบรรจบกันที่นี่ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยจะไม่สับสนสับสนไหมไม่สับสนเมื่อกี้ยุ่งอยู่เนี่ยจะให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยว่ากันนวลเนี่ยหมดแต่อันนี้ต้องการพูดชี้ให้ชัด
ว่าเจาะจงชัดเจน
นี่แบบสรุป
ย่อยๆได้ยิน
ชัดเจนมากจริงนะคนเราไม่ค่อยมีหลักไม่มีหลักคิด
จับไม่ถูก
จับไม่ถูกไม่ถ้าเราไม่ฟังท่านเราก็ไม่ถูก
มันมองไม่ออกมองไม่ชัดลงไปมันต้องชัดลงไปอะไรเรื่องนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนี่อะไรความชัดเจนนี่สำคัญมากต้องจะแจ้งชัดเจน
ความจะแจ้งชัดเจนยังต้องการจะทำที่จะทำตรงนั้นให้ได
้อ้าวนั่นจากความชัดเจนในการคิดแล้วก็พูดมาให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ชัดเจนตรงจุด
คิดให้ชัดเจนพูดให้ช
ั
ด
คิดชัดพูดชัดทำชัดแต่เรื่องนี้นะที่จริงก็สำคัญนะประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยควรจะชัดไม่งั้นมันยุ่งหมดแล้วก็ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ชอบพูดมากเรื่องธรรมาธิปไตยมันกลายเป็นเรื่องนี่แหละอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปมันคนข้างนอกมันจะมองว่าเพ้อฝันเราก็ต้องกลับว่านายกรัฐมนตรีคุณทำหน้าที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนคุณต้องเป็นธรรมาธิปไตยไม่งั้นประชาธิปไตยไม่มีทางสำเร็จใช่ไหมประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำไม่เป็นธรรมาธิปไตยไม่มีทางเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยจะเป็นธรรมไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตยหรือจะเอาให้หนักกว่านั้นก็ได้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตยอันนั้นเป็นคำสรุปของที่พูดเมื่อกี้
เน่นกว่าจริยธรรมการทำงานเราลงตัวเชื่อป้าย
เลยก็เขียนป้ายยังเขียน
ชัดเจนเลยอะไรจริยธรรมอะไรต่ออะไรไม่อันนั้นมันเป็นเหมือนกับความ
กว้าง
ม
ัน
กว้างมันซับเต้นแล้วบางทีมันคิดไม่ออกอ่ะที่มันจะมองให้ลงไปชัดใหญ่ใหญ่แม้แต่คำว่าอย่างประชาธิปไตยที่ท่านชี้แจงเนี่ยธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มาจากข้างในตัวไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนี่คือระบอบการใช้ระบอบวันนี้ไปคนที่แบบมีอำนาจใช
้ไอ้ระบอบนี้จะสำเร็จได้ด้วยตัวบุคคลนี่
ที่เรื่องอำนาจที่ว่าตัดสินใจในเรื่องนั้นโอ้โหยอดเลยจะเป็นอำนาจของคนหนึ่งคนหรือว่าคณาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตย